Ενθυμίστε την περασμένη φορά, πάντοτε αναφερόμενοι βεβαίως και στην διαθήκη του Τοβίτ προς το γιο του Τοβία, που κάνουμε μια ανάλυση ακριβώς με σκοπό να ωφεληθούμε. Είχαμε δει να του λέγει «και μη υπερίδεις την μητέρα σου», δηλαδή μη την περιφρονήσεις τη μητέρα σου, «τίμα αυτήν πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και ποιη το αρεστόν αυτή και μη λυπήσεις αυτήν», και ότι να την τιμάς σ' όλη σου τη ζωή και ακόμη να κάνεις εκείνο το οποίο την ευχαριστεί και να μην τη λυπήσεις. Και λέγαμε την περασμένη φορά ότι πράγματι είναι αξιοθρήνητο να περιφρονεί κανείς τους γονείς του. Και λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, το λέγαμε την περασμένη φορά, «άκουε ιε πατρός του γεννήσαντόσε και μη καταφρόνει ότι γεγύρα και σου η μήτρη». Άκουσε παιδί μου, εγώ που σε γέννησα, να μην καταφρονήσεις τη μητέρα σου που σε που βεβαίως σε έχει γεννήσει μόνο και μόνο γιατί έχει γεράσει, δηλαδή να μην την περιφρονήσεις. Πράγματι ακούμε παιδιά πολλές φορές πολλούς μεγάλης βέβαια ηλικίας να λέγουν άνω των 15 χρονών ή των 18 ετών, να λέγουν τη μητέρα του, τον πατέρα τους γέρο και η μητέρα τους γριά. Με τον τρόπο αυτόν δείχνουν ακριβώς μία περιφράνση. Δηλαδή θα ήταν δύσκολο, θα ήταν υποτιμητικό να πει κανείς πατέρα και μητέρα, και θα ήταν ευκολότερο και πιο εύληχον, πιο ωραίο να πει γέρο και γριά. Από εδώ βλέπει κανένας ακριβώς ότι από τα πολύ πρώιμα χρόνια αρχίζει μία περιφρόνηση προς τους γονείς. Αλλά μην νομίζετε, όταν και αυτοί θα γεράσουν τα παιδιά τους με τη σειρά τους, γιατί ο ένας αντιγράφει τον άλλον, η μία γενναία αντιγράφει την άλλη, μην νομίζετε και εκείνοι με τη σειρά τους θα ακούσουν από τα παιδιά τους τα ίδια πράγματα. Και επειδή βεβαίως θα έχουν οριμάσει και θα έχουν σκεφτεί πολλά, τότε θα τους κακοφαίνεται να τους λέγουν τα παιδιά τους όπως εκείνοι λέγανε στους γονείς των. Αλλά θα είναι πολύ αργά πια, και τότε θα δοκιμάσουν όλη την πικρία, και αυτό είναι ευτύχημα από μια πλευρά, από μιας πλευράς, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα μετανοήσουν, αν μετανοήσουν, και ότι θα αναθεωρήσουν ότι η συμπεριφορά τους δεν ήταν σωστή έναντι των γονέων. Πάντως παιδιά, είναι εντολή του Θεού, είναι η πέμπτη εντολή του Θεού που λέγει «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευσυγέννητε, ή και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής, εις Κύριος ο Θεός σου δίδωσίσι». Είναι στο βιβλίο της Εξόδου, είναι και στο Δευτερονόμιον. Δηλαδή να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να ευωδούσε ή να ευσυγέννητε. Ευ θα πει καλός, για να ευωδώνεσαι, να σου πηγαίνουν καλά όλα στη ζωή σου και για να ζήσεις πολλά χρόνια στην γη την αγαθή, δηλαδή στην γη της επαγγελίας, στην οποία θα εισέλθεις, διότι ο νόμος δόθηκε στην έρημο, εις το Σινά. Ώστε βλέπει κανένας παιδιά εδώ δύο σημεία, αν θέλετε και ένα τρίτο. Το ένα σημείο είναι αν θέλεις να έχεις προκοπή τίμα τους γονείς σου. Το δεύτερο σημείο είναι αν θέλεις να ζήσεις αυτήν την βιολογική ζωή, τίμα τους γονείς σου. Και το τρίτο σημείο, το οποίο θα το αναφέρομαι αναγωγικά, δηλαδή για να μπεις, λέγει, για να ζήσεις μέσα στη γη της επαγγελίας που σου δίνει ο Θεός. Βέβαια αυτή ήταν η γνωστή γη Χαναάν. Όμως δεν πάβει και έχουμε πλήθος χωρία στην Αγία Γραφή να μας δείχνουν ότι είναι το τύπος της Βασιλείας του Θεού. Με άλλα λόγια, είναι να έχεις προκοπή, να ζήσεις χρόνια και ακόμη να κερδίσεις τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε ότι σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν τιμάς τους γονείς σου, τότε σίγουρα τα πράγματα αυτά που υπόσχεται ο Θεός δεν θα γίνουν, δεν θα πραγματοποιηθούν. Οφείλουμε λοιπόν μετά το Θεό να αγαπάμε τους γονείς μας, διότι οι τέσσερις πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό, από το δεκάλογο εννοώ. Η πέμπτη εντολή είναι η πρώτη που αναφέρεται στη σχέση μας με τον άλλον άνθρωπο, δηλαδή οι έξι εντολές, και είναι η πρώτη από τις έξι εντολές, η πέμπτη, που αναφέρεται στην τιμή των γονιών. Γιατί θα πει να μην ψευδομαρτυρήσεις, να μην κάνεις ανηθικές πράξεις, να μην σκοτώσεις κτλ. Οπότε αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η παράβαση των τεσσάρων πρώτων, κι άλλοτε σας το έχω πει, συνιστά ασέβεια, γιατί αναφέρεται στο Θεό. Η παράβαση των έξι τελευταίων συνιστά αμαρτία. Ας προσέχουμε λοιπόν πράγματι να τηρούμε αυτή την εντολή όλες, αλλά επειδή ο λόγος περί αυτής, να αγαπάμε τους γονείς μας, να τους αγαπάμε. Αλλά όπως λέγει εδώ η Σοφία Σειρά, εν όλη καρδία δόξασον τον πατέρα σου και μητρός ο Δίνας μη επιλάθη. Με όλη σου την καρδιά, λέει, να δοξάσεις τον πατέρα σου. Αυτό το να δοξάσεις είναι να τον τιμήσεις. Όπως έχετε ακούσει, θα πω κάτι πολύ πολύ απλό πραγματάκι, που λένε όταν κάνεις μια καλή πράξη, είτε δώσεις χρήματα είτε κάνεις μια απλώς καλή πράξη, με μια κίνησή σου σώσεις έναν άνθρωπο, βοηθήσεις έναν άνθρωπο, τότε ακούς να λένε δώσ' χωρές τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Υποτίθεται ότι έχουν πεθάνει. Υποτίθεται. Γιατί το λέγουν αυτό? Γιατί ακριβώς πηγαίνει η τιμή στους γονείς, όπως πηγαίνει και η ατιμία στους γονείς. Όταν λένε, κοίταξε κάτι παιδιά που υπάρχουν, ποιοι γονείς είναι εκείνοι, ποια μά είναι αυτή που σε γέννησε και ποιος πατέρας είναι αυτός που σε έφτιαξε. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα ανακλά στους γονείς. Γι' αυτό θα πρέπει να δοξάζουμε τον πατέρα μας, όπως και το Θεό, ξέρετε, με τις καλές μας πράξεις τον δοξάζουμε. Όπως είδωση λέει, οι άνθρωποι, λέει ο Χριστός, τα καλά ημών έργα και δοξάσουσι τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Έτσι και εδώ δουν οι άνθρωποι την καλή σας συμπεριφορά και σας τιμήσουν. Συγγνώμη, τιμήσουν τους γονείς. Δεν θα χαιρόσαστε να τιμηθούν οι γονείς σας? Δεν θα το θέλατε αυτό? Αλλά και μην ξεχάσεις, λέει στη συνέχεια η Σοφία Σειρά, της Τασοδίνας μη επιλάθη μητρό σου. Είναι η κυλόπονη του τοκετού που κυλοπώνησε η μάνα σου για σένα, σε εγγυμόνησε και κυλοπώνησε. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. θα το πει ωραία το Βίτ αυτό. Μνήστητη, ότι δι' αυτόν εγεννήθης και τι ανταποδώσεις αυτής, καθώς αυτήσει. Μην ξεχνάς, θυμίσου, ότι από τους γονείς σου γεννήθηκες. Δηλαδή την ύπαρξή σου την οφείλεις στους γονείς σου. Τι μπορείς να τους ανταποδώσεις? Ό,τι εκείνοι σου έχουν κάνει. Παιδιά, ό,τι να τους δώσουμε, όσο να τους αναπαύσουμε, όσο να τους χαροποιήσουμε, όσο να τους τιμήσουμε και να τους ανεβάσουμε, δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε στο να εξισώσουμε εκείνο το οποίο μας έχουν κάνει αυτοί. Τι μας έχουν κάνει? Μας έφεραν στην ύπαρξη. Το φανταστήκατε αυτό? Μας έφεραν στην ύπαρξη. Συνεπώς, η ύπαρξη, εάν είναι ανωτέρα από κάθε άλλο πράγμα, τότε τι μπορείς όντως να ανταποδώσεις στους γονείς σου, αφού αυτοί σε έφεραν στην ύπαρξη? Γι' αυτό θα πρέπει να μην τους λυπίζουμε ποτέ τους γονείς μας και να τους προσφέρουμε ό,τι επιθυμούν. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, μικρό παιδί, πραγματικά μικρό παιδί, δηλαδή κάτω των 10 ετών, βέβαια όπως λίγο πολύ όλα τα παιδιά, θα μου πείτε γιατί όλα τα παιδιά, ναι τότε δεν υπήρχε ζάχαρη, έκλεβα το γλυκό. Τώρα δίνουμε στα παιδιά γλυκό και δεν το τρώνε, μάλλον δεν θέλω. Γιατί είναι μπουκτισμένα τα παιδιά. Τότε δεν είμαστε μπουκτισμένοι και τα παιδιά αγαπούν και πάντα αγαπούν τα γλυκά, οπότε έκλαψε τα γλυκό. Η μητέρα μου αγανακτούσε γι' αυτό. Δεν τη λείψα σε άλλα πράγματα τη μητέρα μου, με κάτι τέτοια, με κάτι τέτοια, σαν και αυτό που σας είπα. Το πιστεύετε ότι όσες φορές το θυμάμαι ή ακούω ένα παιδί να εξομολογείται και να λέγει, να, σαν για αυτά που έκανα και εγώ, μικρά πράγματα και μέσα στο σπίτι, ότι λυπάμαι, λυπάμαι, θλίβομαι, ναι, σας το λέγω αλήθεια, ναι, τώρα που είμαι ηλικιωμένος άνθρωπος, σας το λέγω αλήθεια. Για να μην λοιπόν λυπηθείτε ποτέ για τους γονείς σας ότι συμπεριφερθήκατε άσχημα και τους λυπήσατε, προσέχετε τώρα. Εξάλλου αυτός είναι και ο σκοπός της κατηχήσεως, να βοηθήσει εν γέρος. Βέβαια θα μου πείτε, κι αν οι γονείς μας ζητήσουν κάτι που δεν πρέπει, γιατί μπορεί να μην έχουν καλλιέργεια πνευματική και να μας ζητήσουν κάτι που να αντιβαίνει στον νόμο του Θεού. Σίγουρα τότε δεν θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τους ακούσουμε. Βέβαια θα τους εξηγήσουμε ότι ο Θεός λέγει αυτό και ότι δεν πρέπει να εφαρμόσουμε εκείνο το οποίο μας λένε. Σας λέει ο πατέρας σας, η μητέρα σας, δεν θα πάτε στην εκκλησία. Προσέξτε όμως, για να μην παρανοηθώ, μπορεί να έχετε ζήλο και να έχετε πυρετό, να έχετε μια ασθένεια και να θέλετε να πάτε και να κινδυνεύετε από αυτό για μια χειροτέρευση. Τότε αν οι γονείς σας πούν δεν θα πάς στην εκκλησία, δεν είναι γιατί αντιστέκονται στον εκκλησιασμό σας, αλλά απλώς μιλάνε για την προστασία σας. Είναι ειδική περίπτωση. Αν όμως λένε οι γονείς ότι είσαι μαθητής και κουράζεσαι, τώρα έχετε και το Σάββατο ελεύθερο, εμείς δεν το είχαμε κάποτε το Σάββατο, και κουράζεστε δήθεν και ότι πρέπει να κοιμηθείτε και άλλα τέτοια πολλά, δεν θα τους ακούσετε. Όχι πατέρα, όχι μητέρα, θα πάω στην εκκλησία. Γιατί ο Κύριος είπε, οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρεμε, μου και έστιμον άξιος. Αυτός που αγαπάει, λέει, τη μητέρα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα, υπέρ εμέ, είναι με τετιατικής, όχι υπέρε μου, υπέρ εμέ, πιο πάνω από μένα, αυτός δεν μου είναι άξιος. Αν κάποτε θέλει ένα παιδί να αφιερωθεί στον Θεό, είτε ως μοναχός, είτε ως κληρικός, είτε ως μοναχή, θέλει να αφιερωθεί, αναμφισβήτητα θα κάνει μία συζήτηση με το σπίτι. Αλλά εάν οι γονείς αντιτίθενται, τότε και υπάρχει οριμότητα στο παιδί, να εξηγούμε, υπάρχει μία κάποια οριμότητα, τότε το παιδί δεν θα ακούσει τους γονείς. Δεν θα ακούσει. Αυτό σας το υπογραμμίζω, γιατί απλούστατα έρχεται σε σύγκρουση με την αγάπη στο Χριστό. Αυτό λοιπόν να το γνωρίζετε. Εφόσον όμως υπάρχει μία οριμότητα, ένα παιδάκι 15 χρονών ή 17 όταν ξεκινάει και λέει εγώ θα κάνω αυτό ή εκείνο διότι δεν πρέπει να σας ακούσω, πρέπει να βάλει λίγο νερό στο κρασί με την εξής έννοια: για να ακούσω, να ρωτήσω και άλλους ανθρώπους, μήπως είμαι ανώριμος. Διότι πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές, υπάρχει μία ανοριμότητα που συνοδεύεται με έναν ενθουσιασμό. Εκεί θα πρέπει να προσέξουμε. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο της Διαθήκης του Τοβίτη. Μνήστητη παιδίων, ότι πολλούς κινδύνους εώρακεν επισή εν τη κοιλία. Να θυμηθείς, παιδί μου, ότι όταν σε εγκυμονούσε πέρασε πολλούς κινδύνους. Σας είπα, θα το πει λίγο πιο κάτω το δίτη, είναι αυτό το χωρίο, το τέταρτο. Αλλά πρέπει να σας πω τούτο: εάν ο Τοβίτ και η Άννα είχαν μόνον ένα παιδί, τον Τοβία, και αν οι Εβραίοι έκαναν πολλά παιδιά, φαίνεται ότι θα υπήρχε κάποια δυσκολία στην Άννα να γεννήσει άλλα παιδιά. Φαίνεται. Είναι εκείνο που βλέπουμε κάπου και δεν είναι καθόλου σπάνιο, να υπάρχει στα ζεύγη τους γονείς να υπάρχει ένα παιδί. Να λέει κανείς, γιατί κάνατε ένα παιδί, και να λέγουν εκείνοι, και αυτό με μεγάλη δυσκολία. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, πάρα πολλοί. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι όταν μία γυναίκα μένει μόνο με ένα παιδί, διότι χίλια διότι, προφανώς περνάει κινδύνους. Όταν μία γυναίκα πρέπει, μία υποψηφία μητέρα, να μείνει όσο εγκυμονεί, το φανταστήκατε αυτό, 9 μήνες εις το κρεβάτι. Φαντάζεστε αυτήν την θυσία. Η μητέρα μου έλεγε τότε, πριν από τόσα χρόνια, ότι το ένα πόδι της εγκυμονούσης γυναικός είναι στο λάκκο, λέει, στον τάφο. Και μάλιστα την εποχή εκείνη που γύρω από το θέμα αυτό της περιποίησης μιας γυναικός επιτόκου ήταν λιγότερο πλούσια από ό,τι είναι σήμερα. Υπήρχε ο επιλόχιος πυρετός, σήμερα αντιμετωπίζεται, τότε δεν αντιμετωπίζεται. Και είχαμε θνησιμότητα και εις τη μητέρα, αρκετά υψημένη, και εις τη μητέρα και εις τα παιδιά. Πέθαναν και παιδιά, γιατί υπήρχε δυσκολία, το κετού και λοιπά και άλλα πολλά πολλά. Και εγώ είχα ένα αδελφάκι ακόμα, το βαφτίσαμε όμως, προλάβαμε, το βαφτίσαμε. Ήμουνα 5 χρονών, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Και το καημένο 8 μέρες μόνο έζησε και πέθανε. Ξέρουμε σήμερα την αιτία, τότε δεν την ξέρουμε την αιτία γιατί πέθανε. Τώρα την ξέρουμε την αιτία, τότε του αδελφού μου δηλαδή την αιτία γιατί πέθανε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Τότε ήταν αξεπέραστοι πολλοί από αυτούς. Σήμερα ξεπερνιόνται. Αλλά δεν πάβει όμως μία γυναίκα πάντα να κινδυνεύει. Άκουγα μία ομιλία ότι όταν μία γυναίκα εγκυμονεί, στην πραγματικότητα μέσα στην κοιλιά της έχει έναν κλέφτη που της κλέπτει εκείνα που η ίδια χρειάζεται. Και το πρώτο πράγμα που της κλέπτει είναι το ασβέστιο. Γι' αυτό μια γυναίκα μπορεί να πάθει οστεοπόρωση ή να χαλάσουν τα δόντια της, επειδή 9 χρόνια τη ρημάζει το έμβριο. Βλέπετε λοιπόν ότι πράγματι μια γυναίκα έχει έναν κλέφτη μέσα στα σπλάχνα της. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα, παιδιά, είναι ότι μια κυοφορούσα γυναίκα πάντοτε περνάει κινδύνους. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Τοβίτ, παιδί μου, να θυμάσαι ότι όταν σε εγκυμονούσε η μητέρα σου πέρασε πολλούς κινδύνους. Δεν ξέρω, γι' αυτό ξέρετε η μητέρα αγαπάει το παιδί, γιατί πονά, πονάει και αυτό των βιολογικών πόνων. Όχι των ψυχικών πόνων, αλλά και των βιολογικών. Διότι όταν εγκυμονεί, λέγει η μητέρα, ακούει το παιδί της. Αυτό τρυφογυρίζει, κινείται και το αγαπάει ήδη από την ηλικία, την εμβριακή. Γιατί ακριβώς πονά, γιατί κινδυνεύει. Και όταν για κάτι κινδυνεύουμε, αυτό το αγαπά. Πρέπει όμως να υπάρχει μια ανταπόκριση, έτσι. Γι' αυτό ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τους κόπους της, ιδίως κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά και την βαρυθυμία της. Σκεφτείτε τι σηκώνει, πώς κινείται, πώς περπατά. Ακόμη πόση είναι η ευθύνη της δια το κυοφορούμενον. μη κάπου προσκρούσει, γλιστρήσει, πέσει, χτυπήσει. Μπει σε ένα αυτοκίνητο που έχει λακκούβες στο δρόμο και αποβληθεί το έμβριο κλπ. Ακόμη η κόπη της διατροφής. Για να μεγαλώσει ένα παιδί δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Όταν το παιδί γυρίζει και λέει στη μάνα του, και τι έκανες για μένα, τι έκανα για σένα, σε κυοφόρησα, σε γέννησα, κινδύνευσα, σε μεγάλωσα. Τι άλλο θα ήθελες? Είναι μια πάρα πολύ συχνή κουβέντα των παιδιών. Τι έκανες για μένα, τι θα ήθελες παιδί μου? Να σου δίνει άδεια να βγαίνεις κάθε μέρα έξω? Να σου δίνει λεφτά στο χέρι? Να σε ντύνει πριγκυπικά? Τι ήθελες? Αυτό, τα άλλα δεν τα λογαριάζεις? Εκείνα είναι τα ουσιώδη, όχι αυτά. Και ακόμα το μεγάλο θέμα της αγωγής. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να επιβάλλεις μια αγωγή στο παιδί? Λέγει ένας πατήρ της εκκλησίας μας, πάντων χαλεπότατον το επιμελήστε ψυχάς. Είναι απ' όλα πιο δύσκολο πράγμα το να επιμελήσει μια ψυχή, να γίνει σωστός άνθρωπος. Διότι για σκεφτείτε το παιδί μιας μάνας να γίνει κλέφτης, να γίνει απατεώνας, να γίνει διαστροφεύς της κοινωνίας, τι ευθύνη έχει απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους? Φροντίζει λοιπόν να γίνει καλός άνθρωπος. Είναι εκείνο που λένε μερικές μανάδες, μου το έλεγε και η μάνα μου, μου λέγε, ή θα γίνεις καλός άνθρωπος ή δεν θέλω να ζεις, να πεθάνεις. Το λένε αυτό μερικές φορές. Προσέξτε με, δεν θα ήθελε μια μάνα να πεθάνει το παιδί της, αλλά συγκρίνει δύο ποσά. Και όταν δει ότι το παιδί της δεν γίνεται καλός άνθρωπος, φτάνει στο σημείο να πει, ας πεθάνει το παιδί μου αυτό. Παιδιά, έχω δει συμπεριφορά παιδιών, ιδίως νέων, τόσο φοβερή, που όταν η μάνα λέγει θα προτιμούσα το παιδί μου να πεθάνει, το λέγει κατά κυριολεξία. Ναι, το λέγει κατά κυριολεξία. Όταν τους βασανίζει όλους και βασανίζει και την κοινωνία στην οποία βρίσκεται αυτό το παιδί. Ακόμη, για να φανεί τι προσφέρει μία μητέρα, υπάρχει η εντολή που λέγει, την οποία επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο κακολογό πατέρα ή μητέρα θανάτου τελευτάτο. Ο κακολογόν θα πει αυτός που λέει κακά λόγια, κακολογόν, βρίζει τη μάνα του ή τον πατέρα του, αυτός να τιμωρείται με θάνατον. Αλλά τι θα λέγατε παιδιά όταν κανείς όχι απλώς βρίζει τη μάνα του αλλά ή τον πατέρα του, πολύ περισσότερο εάν χειροδικήσει? Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερο κατάντημα να ξυλοδέρνει, να ξυλοφορτώνει ένα παιδί τη μάνα του ή τον πατέρα του, ή να σπρώχνει, πόπο, θέαμα φοβερό, να σπρώξεις τη μάνα σου ή τον πατέρα σου, φοβερό. Δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτε άλλο πιο φοβερό και πιο αχάριστο πράγμα. Θέλετε, πόσο ακόμη φοβερότερο όταν ένα παιδί έφηβος ή νέος ή μεγάλος σκοτώνει τον πατέρα του ή τη μάνα του? Και τούτο δεν είναι καθόλου σπάνιο. Το βλέπουμε δυστυχώς να υπάρχει όταν υπάρχουν κληρονομικές διαφορές, όχι μόνο αδέρφια να σκοτώνονται, αλλά να σκοτώνουν και τον πατέρα, διότι ειδικήθη ένα παιδί και σκοτώνει τον πατέρα του ή σκοτώνει τη μάνα και λοιπά και λοιπά, να την κληρονομήσει και λοιπά και λοιπά. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι φοβερές καταστάσεις αυτές. Αν ξέρω ότι κάποιος, και το ξέρω δυστυχώς, ότι κάποιος ή κάποιοι έχουν σκοτώσει τον πατέρα τους. Δεν ξέρω, γυρίζει η ψυχή μου ανάποδα. Δεν μπορώ να τον βλέπω τον άνθρωπο αυτό. Μπορεί ο Θεός να τον συγχωρήσει, εννοείται αν μετανοήσει, αλλά δεν ξέρω. Από συναισθηματικής πλευράς δεν θέλω να τον βλέπω τον άνθρωπο αυτόν που σκότωσε τον πατέρα του ή σκότωσε τη μάνα του. Δεν μπορώ να το νιώσω μέσα μου καλά. Πιστεύω θα συμφωνείτε και εσείς. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέχουμε, παιδιά, ας προσέχουμε. Ύστερα μιλάω με τέτοιον αποτροπιασμό. Αλλά εάν όμως τους γονείς μας τους σκοτώνουμε με άλλον τρόπο, με τις λήψεις, γιατί είμαστε κακοκέφαλοι και κάνουμε του κεφαλιού μας και θέλουμε εμείς έτσι να κάνουμε, και θλίβεται η μάνα και θλίβεται ο πατέρας και γρήγορα πηγαίνουν, νωρίς πηγαίνουν στον τάφο, γιατί με τον τρόπο μας εμείς τους πεθάνουμε, τι θα είχατε να πείτε? Ας προχωρήσουμε. Συνεχίζει ο Τοβίτ. Όταν αποθάνει, εννοείται η μητέρα σου, θάψον αυτήν παρενή ελενή τάφο. Παρενή, δίπλα μου, στον ίδιο τάφο. Να τη θάψει, λέγει, εκεί. Γιατί ζητάει αυτό ο Τοβίτ? Καταρχάς, έχει κάτι να πει αυτό για τον ίδιο τον Τοβίτ. Διότι ο λόγος που κάνει τώρα τη διαθήκη του είναι γιατί τυφλώθηκε και θα φύγει το παιδί του για κάποιο ποσό που του χρωστούσαν να το πάρει από εκεί, από τους ράγους της Μηδίας. Αλλά ξέρετε όμως ότι εκείνη που τον λύπησε ήταν η σύζυγος, η Άννα. Σας το είχα πει την περασμένη φορά, όταν αυτή δούλευε, τυφλός εκείνος, πώς τώρα να δουλέψει, και έφερε ένα κατσικάκι στο σπίτι και άκουσε το βέλασμα και λέγει: αυτό το κατσικάκι που το βρήκες? Μου το χάρισαν τα αφεντικά μου, λέει εκείνη. Λες αλήθεια? Θέλετε, είχε κάποια εμπειρία ότι η γυναίκα του μπορούσε να λέει και ψέματα? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα μεταξύ των συζύγων να υπάρχει το ψέμα. Οποιασδήποτε μορφή, να αποφύγει κανείς να πει εκείνο που δεν θέλει να πει, όχι ψέμα. Όχι ψέμα. Όπως ομοίως δεν πρέπει οι γονείς να λέγουν στα παιδιά ψέμα. Και έτσι θα μάθουν τα παιδιά τους και εκείνα με τη σειρά τους να μην λέγουν ψέματα. Λοιπόν, λες αλήθεια? Η αλήθεια σου λέω. Σίγουρα, λέει και ο Τοβίτ. Μήπως είναι κλεψιμέρικο? Θύμωσε αυτή. Θύμωσε. Πήρε φωτιά και λέει: δεν είναι ότι προσπαθήσουμε τώρα να τηρείς τις εντολές του Θεού, να έχεις τίποτα καλύτερο στη ζωή σου. Να, τώρα και τυφώθηκες και όλα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τούμε πολλά. Λυπήθηκε κατάκαρδα ο Τοβίτ και παρεκάλεσε τον Θεό να πεθάνει. Κύριε μου, λέει, ήδη όρθιο τα πράγματα ή να πεθάνει. Συνεπώς, μετά από αυτήν την κατάσταση που της πικρίας με τη σύζυγο, κάνει τη διαθήκη του στον Τοβίτ. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία η περίπτωση ότι λέει για τη γυναίκα του, τη μάνα του Τοβίτ, να τη θάψει πλάι του στον ίδιο τάφο. Αυτό δείχνει